Halo, senang sekali bisa kembali hadir di sini di serial For the Women Media atau FTW Media, podcast tentang bagaimana media menggambarkan perempuan. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Heradiani. Ini adalah produksi Magdalene.co didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.
Oke, siap. Thank you yang sudah mau menunggu Rikonik ya. Oh ya, buat para viewers yang baru nonton,
Sarah Olivia Santoso atau yang dikenal dengan Sarah Viloid adalah seorang player e-sport dan juga YouTuber. Dia punya 4,19 juta subscriber di channel YouTube miliknya. Ada banyak turnamen yang diikuti, Mobile Legends Southeast Asian Cup dan ajang Piala Presiden e-sport 2019. Dia pernah menjadi manajer lalu pemain di tim profesional Dota 2 Revival. Suara yang lagi kamu dengerin ini nih adalah suara dia pas lagi streaming Dota 2.
Dota 2 adalah multiplayer online battle arena atau MOBA, termasuk dalam genre RTS atau real-time strategy. Dota 2 punya 17 karakter hero perempuan dari 100 lebih hero yang bisa dimainkan. Tampilan karakternya atau penggambaran fisik hero perempuan dalam Dota 2 ini, ya bisa dibilang Eropa sentris. Itu terlihat banget dari bentuk wajah, model rambut, warna mata, dan warna kulit perempuan hero yang ada di dalam game yang dibuat dan dikelola oleh Valve Corporation ini.
Nah, di episode ini kita mau ngomongin nih tentang penggambaran perempuan di dalam games. Bukan cuma dari fisik aja ya. Ini komentar dari para gamers.
Gue kalau paling suka sih dari nama gamenya Rainbow Six yang Siege. Itu benar-benar diversity-nya juga ada. Sama, iya kayak yang di Overwatch juga diversity-nya juga banyak kan. Semua body type ada. Di Rainbow Six Siege semua body type juga ada. Kalau dari segi background story juga bagus. Kayak yang di Overwatch itu ada yang, ya dia atlet jadi apa war hero gitu. Dan dia war hero ya di dunianya Overwatch ini. Dia emang berjasa jadi leader lah.
Kalau menurut gue sih makin berkembang gitu, I guess lebih baik gitu. Kayak kan kalau dulu kayak cewek selalu pakai cuma pakai bikini doang gitu, mungkin bikininya dikasih jubah apalah atau gimana lah gitu kan. Tapi kan sekarang kayak kalau game Overwatch gitu kan, tipe-tipe orangnya juga udah macam-macam gitu. Perempuannya ada yang lebih berisi, ada yang berotot, ada yang memang gemulai gitu. Game-game kayak Mobile Legends, OV juga mulai gitu sekarang. Kalau nggak salah ya, kayak gue juga lama ngeliat, tapi nggak begitu-begitu mulu gitu. Nggak cuma cewek cantik ya lu riskin berulang-ulang gitu loh.
Harapan ke depannya. Gue apa ya, lebih mendingin ke depannya itu show don't tell aja sih. I mean, perbanyak ya emang wanita-wanita yang, perempuan-perempuan yang beres gitu. Dan emang tunjukin kalau mereka itu beres.
Gue berharap orang-orang kalau nulis cerita atau background story karakter tuh gue liat tadi karakternya gitu, jangan mikir gimana cara gue bikin si karakter cewek ini lebih menarik gitu, soalnya kan kesana jadi nggak manusiawi banget kan. Jadi kayak kita bisa kok bikin karakter perempuan yang misalnya dia kemayu tapi dia badass, atau dia memang kuat strong secara fisik gitu tapi dia bisa punya struggle batin yang harus you overcome gitu.
Gak cuma penggambaran perempuan di dalam games, ada juga stigma terhadap perempuan yang bermain games. Mulai dari komentar kayak, cewek kok mainnya game kayak laki-laki, bahkan sampai komentar yang benar-benar seksis dan merendahkan. Sarah Viloid juga pernah menanggapi komentar semacam itu. Menurut dia, stigma dan ujaran seperti itu membuat perempuan jadi tidak nyaman di dalam dunia games.
Gamers perempuan disebut ladies player dalam dunia game, yang sebenarnya menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap mereka. Untuk mendengar pengalaman para atlet e-sport perempuan, kami ngobrol dengan Kenia Maulida. Dia ini atlet e-sport dari tim Morph yang menjadi runner-up of PUBG Mobile Campus Ambassador 2020.
Kenapa suka game? Ya, karena dari dulu aku tuh tomboy bisa dibilang. Karena lagi kecil aja aku gak main yang istilahnya seperti mainan game cewek gitu. Jadi aku tuh suka banget game-game cowok tuh aku suka apa aja makanya jadi. Dan dari SD juga aku udah mulai main game gitu, udah main warnet juga aku udah mulai. Aku baru mulai bener-bener mendalami main itu tahun lalu, pada bulan Oktober aku mulai cari-cari prosim. Karena aku orangnya masa bodoh gitu. Tapi kalau misalnya komentar-komentar, ya pasti ada lah. Waktu itu ada lah 1-2. Cuma aku ya udah aja gitu. Kayaknya kalau misalnya untuk apa sih manusia-manusia yang omongannya seperti itu tuh apa ya, susah juga sih kita kurangin kayak untuk kesadaran masing-masing aja gitu. Sebenarnya hal yang kayak yang lo lakuin tuh nggak bagus, nggak baik. Kalau misalnya kayak disewa gitu-gitu, open BO, kasar nggak sih? Kalau ke aku message sih, cuma kalau misalnya kayak kita lagi main di suatu tour kan biasanya ada live juga. Nah kalau itu aku nggak tahu, karena kita kan main-main aja gitu, jarang merhatiin komen. Masa ya kita main sambil bacain komentar di live kan nggak mungkin, nggak fokus. Kita mah pastinya banget ya, target itu juara satu udah. Ada WCS, ada TMPL juga, itu aja. Itu tuh benar-benar harus dibikin target, kita harus juara satu.
Video game yang pakai konsol seperti PlayStation atau Nintendo dan game daring memang populer banget ya, tapi nggak lepas dari kontroversi. Mulai dari dituduh menjadi biang meningkatnya tingkat kekerasan, sampai dianggap sebagai salah satu media yang masih melanggengkan objektifikasi perempuan. Pasti familiar dengan Lara Croft kan?
Itu karakter utama dalam Tomb Raider yang sudah diadaptasi ke dalam film. Angelina Jolie dan Alicia Vikander pernah memerankan karakter itu dalam film. Seingat gue nih, karakter Lara Croft ini digambarkan sebagai apa ya, perempuan petualang gitu di hutan belantara yang mencari artefak-artefak antik.
Bener banget, game itu pertama kali muncul di tahun 90-an. Tentunya dibarengi kritik juga, penggambaran Lara dianggap sebagai wujud fantasi seksual para laki-laki lewat busananya. Tank top dan hot pants serta ukuran dada yang tidak realistik. Ya, over-sexualizing perempuan gitulah.
Gak cuma Lara Croft tuh. Game lain yang bergenre fighting kayak Tekken, Soul Calibur, atau Mortal Kombat kayak gitu juga. Bahkan dalam Soul Calibur ada karakter yang namanya Taki. Dan dia digambarinnya tuh yang berpayudara besar gitu. Terus kostumnya kelihatan banget didesain buat mengekspos dadanya itu. Penggambaran semacam ini kan gak cuma pada karakter utama, tapi karakter perempuan pendukung pada game juga digambarin di oversexualize gitu.
Penelitian yang dilakukan The Psychological Records tahun 1979 menemukan bahwa komputer dan game adalah sesuatu yang maskulin. Ini yang konon jadi dasar para pengembang game di awal-awal kemunculannya untuk memperluas segmentasinya di kalangan perempuan. Salah satunya Pac-Man.
Ah ya, gue inget tuh. Sempat ada game juga namanya Miss Pac-Man. Itu muncul tahun 82 tuh kalau nggak salah. Inspirasi game ini kan dari potongan pizza, terus gamenya sendiri dapat review yang oke tuh dari kritikus dan konsumen game. Terutama karena aspek karakternya yang mengangkat perempuan dalam video game. Abis itu baru deh muncul banyak game dengan karakter utama perempuan, kayak Metroid, Barbie, dan juga Baraduke. Tapi lagi-lagi ya gitu sih, masih menggambarkan karakter perempuan yang oversexualized banget, entah itu dari pakaian atau bentuk tubuhnya.
Indonesia punya pembuat game yang mendunia dan populer banget di beberapa negara seperti Eropa, Jepang, dan Taiwan. Itu lantaran keunikan dalam storyline-nya. Ghost Parade salah satunya, game yang dikembangkan Lentera Nusantara dengan publisher Axis Games. Sesuai namanya, game ini mengusung tema hantu. Karakter utamanya anak perempuan dengan teman-temannya para hantu.
Nah, game ini punya elemen-elemen yang Indonesia banget, kayak background lagu dengan nada etnik tradisional, terus karakter makhluk halus khas Indonesia. Di situ juga ada bangunan ikonik Nusantara yang menjadi background dalam game. Kita sempat berbincang bareng Aziza Asatari, CEO dan founder dari Lentera Nusantara. Yuk kita dengerin. Boleh ceritain nggak apa yang mendorong Aziza untuk mendirikan Lentera Nusantara?
Kalau misalnya ngomongin kayak masalah game dan sebagainya, itu memang my natural passion gitu. Jadi kayak emang dari kecil emang suka main game, memang sukanya nonton animasi, dan having a dream to create my own world in the game world gitu kan. Ada titik di mana aku ngerasa bahwa Indonesia itu not even in the map, and nggak usah untuk developernya deh, even bahkan kayak untuk sebagai consumer, kita tuh nggak dianggap.
Tahun berapa ya kira-kira yang belum diperhitungkan gitu, even sebagai customer?
Itu tuh sekitar tahun 2000, even 2010-2011 pun belum. Kita masih pencapaiannya kan di game online, but istilahnya itu the rising of Korean game online, kayak Ragnarok dan sebagainya. Ada sih yang metodenya berbayar tadi, kayak misalnya Warcraft itu, tapi tidak sepopuler yang gratis gitu, ya kan? And there's once upon a time, aku ngajar di ITB sama Binus Internasional, bidangnya juga sama interactive media, game and technology, sama animasi. And there's a point gitu kan, and this is also kayak semacam God always have a sign gitu kan. Waktu itu aku lagi ngajar mahasiswa aku namanya Anindyo, which is dia itu sekarang tuh art director aku. He says to me, itu tuh lagi ACC, ini anak emang rada-rada bandel gitu ya istilahnya. Dia nanya, Bu, ibu tuh pernah gak sih sebenarnya beneran bikin game gitu kan? Ya pernah lah, ini gini-gini gitu kan. Enggak Bu, enggak yang kayak gitu-gitu gitu kan. Ya, maksudnya ya beneran lah gitu, kayak Ubisoft bikin Assassin's Creed, gitu, apa. Wah ngajak gelut nih anak beneran. Terus akhirnya disitu tuh aku kayak yang, I don't know what happened, I just be struck and then say to him like, okay, nantangin, kalau gitu gini aja, sekarang kita beresin tugas akhir kamu, TA kamu, abis itu kamu sini masuk kerja bareng gue, bikin game sama gue. Terus dia coba, okay, Bu, siap. Dijempolin. Udah. Resmi jalan tuh 2015 akhir, kayak sekitar bulan Agustus, September gitu. Jadi itu 2015 akhir itu kita baru mencoba sebenarnya, which is nyobanya tuh juga randomly ya. Jadi ada satu konsep game, which is itu tuh Ghost Parade yang sekarang. Bahkan aku bisa bilang bahwa Ghost Parade itu sebenarnya bukan produk utama kita saat itu gitu kan. Tapi kita tuh benar-benar metodenya tuh brainstorming dan lihat mana yang paling diserap market lebih cepat. Terus kebetulan waktu itu lihat, oh nih di sini aja nih ada pameran di Singapura gitu kan, Anime Festival Asia gitu. Ya udah, itu game baru di coding 3 hari sebelum berangkat.
Oh wow.
terus
Ghost Parade ini ya.
Ya udah, kita nekat aja masukin ke Steam gitu kan. Waktu itu masih zaman Steam Greenlight, di mana lo kalau misalnya belum di Greenlight, which is game itu tuh belum bisa dimainin gitu. Itu gue udah kayak generasi terakhir Greenlight sebenarnya kan. Ya akhirnya ya udah kita masukin ke Greenlight. Langsung aja itu kita, ya udah siapa 1 2 3 berangkat besok. Taunya itu malah rame banget yang ke booth kita. Booth kita tuh benar kayak booth kecil yang cuman 3x3 gitu kan, heboh, rame. Terus orang yang main itu bener-bener kayak udah kayak ngantri sembako gitu kan.
Apa jadi, sebenarnya yang menarik mereka sampai ngantri gitu, apa daya tarik ininya ya?
Indonesian culture, that's for sure. That's for sure gitu kan. So yang unik dari Ghost Parade ini adalah di situ kita kasih major karakternya itu karakter netral gitu. Karakter netral itu pengertiannya dia itu anak SD yang ngewakilin anak Indonesia sebenarnya, terus punya kemampuan indigo, which is sebenarnya mythical things, itu Indonesia banget gitu.
Iya,
dan dia itu bisa berteman dengan 101 hantu yang semuanya itu menghuni hutan suaka gitu. Kenapa 101 hantu itu? Mudah-mudahan mewakili semua budaya dari, belum semua sih, tapi at least banyak budaya dari Indonesia yang diwakili
Asia
dalam
wujud ya,
hantunya. Yes, karena sebenarnya Indonesia is small mirror of East Asian culture gitu. Cultural diversity is one of the biggest problem that we have today gitu. Dan di sini tuh yang jadi korban, di sini juga satu hal yang sama ketika aku meneliti tentang hantu di seluruh dunia, perempuan.
Betul.
Hantu yang paling banyak
baru
itu adalah perempuan.
Aku tanyakan.
Yes. gitu. Dan itulah sebenarnya misinya adalah kalau kita bisa ngedeliver apa yang ada di culture kita yang menjadikan kita baik-baik aja gitu, membawa nilai baiknya untuk ke dunia, hopefully it can also heal what's our problem in the world today, which is cultural diversity gitu.
Kenapa dinamakan Suri itu karakternya?
Jadi kalau sebenarnya si Suri itu, jadi gini ya, asalnya kan sebenarnya Suri itu istilah nama full dia tuh Suri Utari Dirgadewi gitu. Jadi sebenarnya kalau disebutin the reincarnation of the goddess of life gitu. Nah, jadi Suri itu sebenarnya Suri Utari itu Batari Sri, Dewi Sri. Dirga Dewi itu Batari Durga. Sebenarnya Dewi Sri sama Durga itu satu orang gitu. Jadi ketika dunia udah dalam kondisi Kali Yuga, istilahnya tuh akhir era dunia manusia lah gitu. Ini tuh sign-nya tuh kayak gini yang aku pelajari itu, ketika dunia sudah memasuki fase Kali Yuga, seluruh kitab akan ditarik ke langit gitu. Dan di situ saatnya Dewi itu dilahirkan kembali dari dua Dewi yang asalnya tuh dari Dewi yang kematian sama Dewi kehidupan, itu lahir kembali jadi satu orang, jadi manusia gitu.
Tahun 2014 salah satu game developer besar Ubisoft itu kena backlash kan, karena kreatif directornya bilang susah banget bikin karakter perempuan, katanya too much additional work. Apakah memang begitu?
Yes, aku ambil kasus mungkin 2014 itu apa ya yang keluar, Assassin's Creed ya. Nah, jadi misalnya kayak gini mungkin maksudnya. Itu nanti juga aku coba cross-check lagi ya. Tapi kalau kalau rasa-rasanya yang aku tahu aku itu sih begitu. Sama halnya kayak di mana user udah menyorot karakter perempuan itu sebagai sesuatu yang spesial. Ada istilah di game developer itu bahwa it's a deer for us gitu. Jadi ketika kita punya karakter cewek, biasanya tuh itu karakternya yang bukan cuman usernya yang fall in love with her. Even the developer, they always do more effort. Nah, dan kadang-kadang kita tuh kayak manajernya gitu kan. Kita sebagai di sisi manajer, bukan di sisi kreatornya. Kita tuh harus bisa ngelihat effort tim dan impact terhadap produksi gitu. Jadi kadang-kadang kayak kalau karakter cowok tuh kadang-kadang ada part-part detail yang gampang untuk tidak diperhatikan. Nah, tapi kalau karakter cewek itu sampai kayak rambutnya harus gimana, ini dikit, kayak jalannya over, bahkan kayak Suri nih, ini lucunya Suri juga termasuk, bahkan kayak suara dia itu terlalu sering sama, itu diprotes, jadi harus lebih banyak varian. And that's the unique things that kita ngeliat bahwa the moment that you put a character and it's a girl, which mean you have to create something really special because we gonna know that this going to have so much effort.
Ini sih ya lebih challenging tapi good challenge juga ya, apa exciting gitu sebenarnya.
Iya, karena dia special sebenarnya, and that's the unique things about female character in the game gitu.
Masih main game gak sih? Jangan bilang Tetris atau Zuma ya.
Jarang sih Her, tapi yang kotak-kotak itu iya sih gue main. Apa tuh? Tetris ya?
Atau ular-ularan yang di Nokia zaman dulu itu. Iya, tapi sekarang ini makin banyak loh perempuan yang main game, bahkan jadi atlet e-sport kayak Sarah Viloid tadi. Peningkatan ini memang terjadi di banyak negara nih menurut data yang dicatatkan Google. Jadi ada peningkatan sebesar 19% di tahun 2019 lalu. Terus 48%-nya disumbang oleh negara-negara di Asia kayak Cina, India, dan Jepang. Secara khusus, peningkatan jumlah perempuan pemain game di Asia Tenggara mencapai 40%.
Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan itu. Mulai dari lebih inklusifnya alur cerita, sampai konektivitas internet yang meningkat di seluruh wilayah.
Oke, jumlah perempuan yang main game bahkan jadi atlet e-sport udah meningkat nih. Tapi di sisi lain, perempuan tuh masih diobjektifikasi gitu, baik dalam penggambaran dalam game maupun pemainnya yang masih juga mengalami diskriminasi. Apa benar dunia game ini sudah inklusif? Apa sih yang bisa dilakukan buat mengubah representasi atau penggambaran perempuan dalam game?
Untuk menjawab soal itu, kita sempat juga ngobrol bareng seorang virtual ethnographer, Arif Rahadian.
Bagaimana penggambaran perempuan dalam dunia game? Apa pengamatan kamu tentang ini?
Video game ini kan genre-nya banyak ya kak ya. Kita bisa lihat ada yang namanya RPG, role playing game. Jadi RPG itu adalah ketika misalnya kita sebagai seorang pemain, ketika bermain game berperan menjadi karakter game tersebut. Terus ada yang namanya first person shooter. Jadi kita sebagai penembak gitu. Biasanya muka kita nggak kelihatan, cuma tangan aja sama pistolnya kelihatan. Ada genre sports, lalu ada macam-macam, sampai ada mystery yang agak-agak kedetektif-detektifan seperti game-gamenya Mystery Castle dan lain-lain. Nah kalau misalnya aspek perempuan dalam video game yang paling bisa dilihat ya dari karakternya, karakter video game gitu. Selama ini video game yang karakter utamanya perempuan ada, tapi kayaknya sedikit deh. Karena aku anak 90-an nih, aku hidup tumbuh besar dari bermain video game gitu. Aku main Mario Bros, terus Pokemon, terus Zelda. Semuanya tokoh utamanya atau tokoh sentralnya adalah laki-laki. Apakah karakter perempuan muncul dan direpresentasikan dengan baik atau tidak? Kedua, mungkin yang menarik dari banyak narasi-narasi yang dibangun oleh video game. Jadi video game itu kan bukan sekedar kita bermain ya, tapi kadang-kadang ada narasi yang kemudian dibangun dalam video game. Ada satu terminologi yang mungkin juga sering disebutkan oleh teman-teman yang ada yang bekerja di dunia sastra. Kita bilangnya narasi damsel in distress. Bagaimana perempuan dalam video game kerap dia gambarkan sebagai sosok yang membutuhkan pertolongan. Jadi karakter utamanya laki-laki nih, udah keren, udah kuat, udah macho, udah bawa pedang sama perisai. Terus dia akan berjalan mencari raja jahat yang menangkap si tuan putri. Dan narasi ini terus diulang-ulang sampai ya jadi marak gitu. Mungkin kalau misalnya bicara tentang video game yang agak out of the norm kayak Tomb Raider gitu, di mana tokoh utamanya adalah perempuan, tapi kemudian akan muncul masalah lain seperti over sexualizing gitu, bagaimana tubuhnya ditampilkan hanya secara seksual gitu, bagaimana ditonjolkan adalah organ-organ tertentu, bukan misalnya kisah kepahlawanannya.
Kamu kan tadi bilang sudah mulai dari tahun 90-an ya sampai sekarang. Apakah memang perkembangannya selambat itu sampai sekarang masih belum ada representasi perempuan yang bisa dibilang adil lah gitu? itu ya, tidak hanya menseksualisasi atau tidak hanya mencerminkan perempuan sebagai seorang korban. Apakah sampai sekarang seperti itu ataukah ada yang sudah mulai berubah begitu?
Karena tadi aku bilang video game genre-nya ada banyak dan fokus studiku adalah RPG, lebih spesifik lagi MMORPG, massively multiplayer online role playing game. Jadi satu video game di mana kakak bisa bermain jadi satu karakter yang kakak bikin sendiri lalu berpetualang di situ. Jadi ini lebih fluid daripada single player game. Jadi kalau game yang hanya dimainkan sendiri kan kita cuma berinteraksi dengan mesin atau berinteraksi dengan kode. Tapi ketika kita main MMORPG, kita berinteraksi dengan mesin dan berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi mesinnya menjadi semacam medium. Kalau di MMORPG sebenarnya aspek gender relatif lebih fluid ya. Misalnya kalau dari tahun 2000-an gitu, ada game dulu yang paling terkenal di Indonesia namanya Ragnarok Online. Di situ kita bisa membuat karakter perempuan dan bermain sebagai perempuan. Lalu ada lagi nanti Rising Force itu tahun 2004-2006, itu juga jadi populer, bisa dipermain sebagai perempuan. Dan sekarang-sekarang ini mulai banyak video game yang selain memberikan opsi laki-laki dan perempuan, tapi kakak juga bisa menampilkan diri kakak misalnya sebagai non-binary. Atau mungkin tampilannya perempuan, tapi ketika memilih suara karakter, suaranya bisa dipilih suara laki-laki. Jadi sebenarnya sudah cukup baik kalau dalam sudut MMORPG. Dari game-game yang single player, yang non-MMORPG, kalau kakak nanti search di Google, title-nya ada Horizon Zero Dawn, itu tokoh utamanya adalah perempuan bernama Aloy. Dia perempuan dengan latar belakang etnis yang berhadapan dengan genosida teknologi dan upayanya untuk menyelamatkan alam dan umat manusia gitu. Jadi dari satu perspektif game-nya sangat feminis gitu kan, kayak benar-benar Aloy adalah seorang ekofeminis yang berjuang menyelamatkan bumi dari teknologi. Atau ada game-game lain seperti The Last of Us yang tokoh utama juga perempuan, Ellie, lesbian. Dia settingnya adalah di dunia yang lagi berada di tengah konflik. Jadi itu ada zombie apocalypse, terus tidak hanya berkonflik dengan zombie tapi dia juga berkonflik dengan manusia lainnya. Jadi multi-layer.
Sekarang saya mau agak beralih nih ke sisi manusianya nih, sisi kompetisinya. Kan sudah mulai bermunculan ya beberapa perempuan yang jadi atlet e-sport. Nah, posisi mereka tuh sebenarnya gimana sih di dalam dunia game ini?
Ini aku lagi lihat datanya Statista ya. Pemain video game perempuan di US misalnya ada sekitar 41% dari total 100% pemain video game. Tapi kemudian apakah atlet e-sport juga ada 41% yang perempuan? Sepertinya tidak gitu. Kalau misalnya kita bicara dari konteks lokal di Indonesia, aku mengikuti e-sports dan mungkin sekarang hanya ada berapa ya? Ada sekitar 3 atau 4 game yang aku ikuti e-sportsnya dan hampir tidak ada atlet e-sports perempuan di situ. Ini jadi menarik karena kalau misalnya kita lihat gitu, kadang-kadang kan ini kalau misalnya agak off topic ya, kita lihat di negara-negara yang mengadopsi sistem buruh anak gitu, lalu bagaimana buruh-buruh perempuan dipekerjakan dengan anggapan bahwa tangannya lebih nimble, maka kerja-kerja atau tuntunannya akan lebih baik. Lah kan perempuan juga kalau tangannya nimble berarti main video game lebih bagus dong, tapi di sisi yang sama kita menggunakan narasi anti perempuan untuk mencegah mereka masuk ke dalam industri video game. Kenapa kemudian saya mengatakan kita menggunakan narasi anti perempuan? Karena kalau teman-teman atlet e-sports sedang bermain atau sedang streaming, lihat kolom komentarnya deh. Bagaimana mereka sudah tampil, tapi kemudian malah mendapatkan pelecehan seksual.
Sebenarnya apa sih yang membuat laki-laki sangat anti dengan perempuan gamers? Nah, kalau aku pengen nanya kamu, maksudnya can you get in their heads gitu loh.
Ini teori liarku ya, Kak, ya. Ada satu cabang pemikiran Marxis yang bilang kalau misalnya kita semua ini berada di tengah pergumulan gitu. Intinya adalah sebagai seorang aktor, kita selalu mencoba untuk naik ke atas sembari mencoba mencegah yang bawah tidak naik ke tempat kita. Kalau misalnya kita bicara video game sebagai sebuah arena gitu ya, bisa saja orang-orang laki-laki yang kemudian bermain video game adalah laki-laki yang tersingkir dari arena sports konvensional atau olahraga permainan yang fisik. Nah, ketika mereka masuk ke dalam ruangan baru yaitu permainan virtual, mereka kan harus mencegah agar perempuan tidak ikut masuk, agar posisi mereka tidak tergeser lagi karena mereka udah tergeser dari ranah sports konvensional gitu. Mereka tidak bisa berkompetisi di ranah fisik, mereka pindah ke ranah virtual. Tapi di ranah virtual kalau ada perempuan masuk kita bisa tergeser lagi gitu. Jadi mungkin itu salah satu teori liar yang mungkin bisa kita buktikan gitu ya, apakah benar ada upaya untuk mengeksklusikan perempuan dari laki-laki yang misalnya kalah dari ruang publik yang lebih besar ini atau tidak.
Kenapa kita harus merepresentasikan perempuan lebih baik dan mendukung para atlet e-gamer perempuan? What good will it do for them? Kan kalau dikasih kayak gitu kan mungkinan akan ada ketertarikan untuk berubah nih ya. Bandingkan kalau dibilangin lo salah gitu.
Kalau dari berbicara tentang masalah pasar ya, tadi 41-49% pemainnya ada perempuan gitu. Ya kalau misalnya Anda produser video game tuh bisa menggait masa lebih banyak kan lebih baik. Itu keuntungan pertama buat mereka, buat para orang-orang yang punya modal dan membuat video game, bahwa pasar terbuka lebar. Untuk publik seperti orang-orang seperti aku yang nggak punya modal, yang hanya menonton, ya lebih seru nggak sih kalau misalnya kita lihat pertandingan ada lebih banyak yang bermain, lalu lebih beragam orang yang bermain. Itu kan sebenarnya kayak main bola aja, jadi lebih banyak tokoh yang bisa kita idolakan, jadi lebih banyak timnya. Jadi skena pertarungan atau kompetisinya kan lebih seru.
Semakin banyak jumlah perempuan yang bermain game, sebenarnya bisa jadi modal besar buat menuntut para pengembang atau produsen game buat lebih inklusif, nggak seksis, dan nggak mengobjektifikasi atau over-sexualize tubuh perempuan. Kalau kamu dikasih kesempatan buat mengembangkan game, ceritanya bakal kayak gimana tuh?
Kalau kamu mau share pengalaman kamu tentang main game atau sebagai seorang gamers, atau ingin komentar tentang episode ini, kamu juga bisa sampaikan ke akun IG Magdalene ID atau Magdalene's Podcast, atau email ke editor@magdalene.co.
Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa mendorong terjadinya perubahan perilaku dan perspektif media agar lebih sensitif pada persoalan perempuan. Dengan bersikap kritis, kamu udah berkontribusi loh agar terjadi perubahan dalam cara media menggambarkan perempuan di dalam aneka produk mereka. Saya Hera Diani.
Dan saya Devi Asmarani. Ini adalah produksi Magdalene.co, didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye-bye. Bye.